Som Markus sa, så forrige søndag startet vi en ny, over bare to søndager riktig nok, men vi kan vel kalle det en serie når det to ganger, det ikke det? Jeg vet ikke helt definisjonen på en serie, om det en eller tre eller to. Men hvordan har jeg det egentlig? Og sist søndag så var Viggo Clausen her, og han delte ærlig fra sitt liv om hvordan ting hadde vært litt krevende de siste to årene. Og hvordan plutselig er jo situasjonen i Ukraina hadde vekket noen ting i han som man aldri hadde kjent på før. Men midt oppi det så kunne likevel han få være et barn av Gud, og Gud kunne bruke han. Hvis du gikk glipp av den, så går det an å gå inn på hjemmesiden vår og finne podcasten og høre den der. I dag så er det altså to av de som har vært her oppe litt allerede, som må komme opp igjen. Connie og Cindy. To søstre som går her i menigheten, og som noen av dere kanskje kjenner godt, som noen av dere kanskje aldri har hilst på. Så derfor så tenkte jeg liksom sånn, før vi skal gå inn på tematikken, hvordan har dere egentlig? Så må vi finne ut litt, hvem er Connie og hvem er Cindy? Det er jo det første spørsmålet, hvem er hvem?
Jeg heter da Connie, og jeg lille søstre til Cindy.
Si litt mer om deg, Condi. Hvor har du vokst opp her i Vågsbygd, eller har du familie her? Eller?
Jeg har vokst opp her i Vågsbygd, og så har jeg truffet mannen min Sindre veldig tidlig i livet. Vi traff hverandre på videregående når vi var 16 og 17, og så har vi sammen fire barn i aldersgruppen 4 til snart 12 år. Vi har drevet en del med misjon gjennom ungdom i oppdrag, så store deler av vårt liv har vi egentlig bodd i utlandet, Kina, Australia, USA, for å nevne noen steder. Så har vi bodd noen år i Danmark i forbindelse med at jeg utdannet meg til sykepleier, og mannen min utdannet seg til fysioterapeut. Og akkurat nå så holder jeg på med jordmorutdannelsen, og er ferdig til sommeren, og det har vært en drøm i 11 år i hvert fall. Så jeg gleder meg veldig til å komme i mål.
Ja. Ja.
Og jeg har alltid vært kristen og følt Jesus, og ja, føler meg veldig privilegiert som har vokst opp i en kristen familie. Det har formet meg stort gjennom hele livet.
Mm. Yes, Cindy her, gift med Drew, som sitter på første flanken, eller hva det heter, fløyen, eller ja, ut her. Vi har tre barn sammen, og gått i Vågsbygd Misjonskirke siden 2011, eller noe sånt, 2010. Og trives veldig godt. Veldig glad i lovsang. Ja. Bor i Vågsbygd. Jobber i et reklameprofileringsbyrå. Ellers, Synkron Media. Litt snikreklame. Ja, så det er vel litt det med. Tror de fleste kjenner meg litt. Vær
så
god.
Ikke sant? Jeg har den her, vet du, så er det veldig fint.
Så bra.
Det er veldig bra. Du, før vi går inn i de veldig alvorlige temaene, så er det bare noe jeg har tenkt på. Og det er liksom... Det jo, nå har dere 12, var den eldste der, ikke sant? Og Nora er vel...
11, ja.
Hun er 11, ikke sant? Så det jo veldig kort tid til de blir ungdommer. Og hvem kunne passe bedre i vårt arbeid som heter CC enn Connie og Cindy? Er det bare meg som har tenkt på det? Det er jo helt opplagt. Ja, vi får ta den senere. Men vi skal inn på et litt mer alvorlig tema. For deres far, Øyvind Larsen... Han gikk bort den 4. februar i år. Før det så hadde han vært syk ganske lenge, for han hadde hatt Alzheimer i 3 år. Men så skjedde det noe i jula egentlig, som plutselig forverret ting, og som gjorde det veldig alvorlig. Cindy, du og familien var jo i USA på den tiden, og dere trodde egentlig det var bare snakk om en dag eller noe. Så ble det ikke sånn. Dere fikk litt tid med han. Fortell litt, hvordan var den siste tida med pappa på sykehuset før han døde?
Ja, jeg kan jo begynne. Ja, som sagt så var vi i USA, meg og min familie, og vi rakk hjem og fikk faktisk ja, en del uker med pappa. Han levde vel i 5 uker faktisk, hvor vi visste at han kom til å dø. Og da, det var jo klart det var tøft, spesielt siste uka var veldig tøft. Vi var sammen, alle søsken og mamma, siste dagene. Og det er jo klart man er jo aldri helt forberedt, ikke sant? Selv om man har en tro, og det har jeg sagt til mange av mine venner som ikke har en tro, at det er på en måte like tøft, hvis jeg kan si det sånn, men du har allikevel det der håpet da om at vi skal ses igjen, og du vet vi visste hvor han skulle, det var vi aldri i tvil om da. Og vi jo veldig sånn sammensveisa familie, vi opplevde det utrolig sterkt med forbønn, at mange sendte meldinger og ba for oss, og opplevde enorm styrke, og det kan jeg si mamma sier det her på første rad, andre rad, og vi opplevde utrolig styrke I det med bønn. Jeg vet ikke om du vil fylle inn noe der på den uka der.
Ja, jeg tenker vi var heldige som fikk den ekstra tiden med pappa. Det å miste noen, det kan jo være noen I salen har mistet noen brått, hvor de ikke følte de fikk tatt farvel. Det fikk meg og min familie I høyeste grad. Vi brukte mye tid sammen med pappa, også den tiden som han bare var syk med Alzheimer, så kjente vi alle at vi var betydningsfulle og ga pappa trygghet og kjærlighet. Og han var veldig betydningsfull for oss også. Vi var mye sammen. Pappa, når det var helt sånn akutt, så brukte han en del tid på sykehuset. Og så, siden det trakk litt ut, så kom han til Søgne omsorgssenter der som han hadde vært på rullering I forbindelse med at han har Alzheimer. Etter hvert så mistet han en del språk, men det nonverbale talte for seg. Vi så at han var trygg når vi var rundt. For å si en veldig, veldig sterk opplevelse som mamma hadde da. Akkurat da var vi hjemme, men hun har fortalt oss det I ettertid. Så opplevde hun at pappa plutselig, nesten ikke kunne røre på armer og bein, og ikke si en ting, plutselig så ser hun han stå sånn og ha opp øynene og så løfte armen. Og for mamma så ble det, og for oss, når vi har hørt det nå I ettertid, veldig sånn symbolsk, hvor hun følte det at det var liksom Gud måtte vise seg for pappa, og hun følte at det var tydelig at Gud viste seg for han, og at pappa strakte ut hånda, at det her er jeg, ikke sant? Og det har mamma fortalt, at det har hun sett I to omganger, og det har også skjedd en gang hjemme. Så det at vi visste at Gud møtte pappa, det har gitt oss en enorm sånn fred oppi det hele. Og som Cindy sa, at vi på grunn av troen vår, så oppi det som tragisk, så har vi et håp om å ses igjen.
Fint å høre. Og så går han bort, man har begravelse, ikke sant? Det mye der og da, men så skal man ta hverdagen tilbake, og så skal man fortsette å leve. Og så han ikke der. Hvordan har det vært? Hvordan har det vært å ta hverdagen tilbake?
Ja, vi var jo veldig spent, og spesielt på en måte, de fleste gruer seg jo kanskje litt I en begravelse også. Og jeg skulle jo synge, og alle sa, ikke gjør det, for det kommer ikke til å gå. Og jeg sa, jeg skal gjøre det. Om det det siste jeg gjør for pappa, så skal jeg gjøre det. Det gikk jo veldig fint, og tilbake til begravelsen, det var utrolig, vi følte oss bare så styrka. Vi følte vi ble bært gjennom begravelsen, og jeg husker meg og mamma stod I siden av andre, og kista ble senket ned, for vi var nesten I tvil på om vi orket stå der da. Og så sa jeg til mamma, kjenner du bare den styrken? Så sa hun, ja, det helt vilt, sa hun. At vi kunne stå på beina og se min far, på en måte, altså, for det er jo det der for meg. Så kjente jeg bare det, han har reist. Han ikke lenger. Den kista på en måte tom, han har reist, og kjente en enorm fred oppi alt det som på en måte vondt da. Og det jo litt sånn inn I hverdagen da, tilbake I jobb, og det klart jeg jobber med salg, jeg føler det tomt I forhold til når du mister noen, så får du så perspektiv da. Men så går dagene, og igjen det der med støtte fra andre, og familie, bønn, og selv troen vi har oppi alt, at vi bare holder fast med at en dag skal vi ses igjen. Og pappa, han var jo aldri redd for å dø, og han var klar for å hjem til Jesus, så vi tullet alltid, men han snakket alltid om denne bryllupsfesten. Så nå han fått reist hjem til bryllupsfest. Så vi, det klart, det ikke rosenrødt, og jeg griner, jeg savner han veldig mye. Men vi vet at vi skal ses igjen, så ja, vi klarer oss.
For meg så var det veldig sånn, pappa har på en måte alltid vært, han har hatt en veldig sterk tro, og han ble kristen I voksen alder, så vi opplevde at han ble, han var virkelig on fire for Gud, og tok det på alvor, hva det vil si å følge Jesus. Og hvert år til jul, så var det et ønske han hadde, og det var snille barn som følger Jesus. Og det sa han faktisk I år også. Og ja, det sier veldig mye om pappa, Og for meg så har han alltid vært en sånn trygg favn. Han har på en måte, han har, jeg vet ikke om jeg finner det norske ordet, men på en måte grounda oss i våres tro. Så når pappa gikk bort, så kjente jeg først, det sånn, en sånn kjempefysisk påkjennelse. Jeg følte at det halve meg ble revet bort. Og så var det hvordan finner jeg meg selv igjen når han har gått. Men det tok ikke så lang tid, for det som Cindy sier, når Jesus med oss, så hjelper han. Og jeg kjente at han minnte meg på at han her fortsatt. Han kan være alt det pappa var, og mer til. Og det noe med å åpne seg opp til, at han får lov til å bli det igjen. Og så, som Cindy sa, vi har vokst opp med å høre om himmelen, at en dag skal vi til himmelen. Men det har på en måte alltid vært så fjernt, i hvert fall for meg. Men når pappa døde, som vi var så nær til, så følte jeg himmelen plutselig ikke var så fjern lenger. Og litt sånn symbolsk, jeg føler nå, ja, Jesus, han, altså Gud kan passe på pappa, men Gud er ikke fjerner fra oss. Han er her og passer på oss, og passer på pappa. Så plutselig ble disse avstandene litt mindre. Så det har jeg kjent veldig på, at både pappa og Gud kjennes fortsatt litt nær.
Fint å høre. Så det jo, jeg tenker på dette her, hvordan vi ser hverandre. Folk kommer og møter deg på jobb, eller ser deg på studiet, så er man i den settingen. Så er det ikke sikkert man ser på utsida, at dere egentlig har vært igjennom en ganske stor sorg. Og det der er en litt sånn viktig lærdom å ta, at når vi speiler hverandre, så speiler vi jo ofte vår egen innside med hverandres utside. Men så er det et større bilde, men så kan vi heldigvis få lov å være hele den personen, da, midt oppi det. Og jeg tenker på, nå står dere her i dag med hele familien, dere har øvd masse på lovsang. Hvordan er det? Å både på en måte stå midt i tapet, og pappa er gått bort, og så skal vi lovsynge og tilbe samtidig.
Ja, som sagt, lovsang betyr enormt mye for meg. Det er jo på en måte den måten jeg snakker med Gud på. Det er opp. Og hører alltid lovsang på vei til jobb, i bilen, hele tiden synger. Og det ble en sånn fragile greie, at jeg våkte meg nesten ikke ut på denne lovsangsbiten igjen, for jeg begynte alltid å grine. Og så våkte jeg litt etter litt og hørte på sanger igjen. Og så bare sang jeg ut. Og så husker jeg, Jens Kåre, vi snakket før pappa døde, og du spurte meg på en måte, hva gjør dette her? Gjør det noe med Guds bilde ditt her? Du vet at din far skal dø. Og da så tenkte jeg, nei. Nei, og jeg vil jo ha den her, og frisk lenger, men det tar ikke bort på en måte, jeg har ikke noe mindre tro, det egentlig bare, som Connie sier, det bare fører meg nærmere, og gir meg enda mer styrke, og jeg kjenner meg mer desperat etter å komme enda nærmere Jesus, for det trenger han enda mer, og jeg husker noe først jeg liksom grein ut var på en måte, at nå har jeg ingen pappa på jorda lenger, og det er klart, og det er jo sant, jeg har ingen pappa på jorda, men jeg har jo en far i himmelen, to pappaer i himmelen nå, og jeg vet de passer på oss. Ja, nå snakker jeg meg litt, nå må du hjelpe meg inn igjen.
Ja, men det var veldig tett på det,
ja.
I forhold til å stå her i dag,
ja,
og låse.
Ja, og stå her, så låsen er utrolig viktig, og det er klart, jeg har også vært litt sånn nervøs før i dag, tenkt hvordan blir det her, det er mange ting som suser og går opp i her, men vi vil gjøre det, og det betyr mye for oss, så jeg tenker at hvis vi kan gi noe tilbake, og det gir oss også noe, så er det utrolig fint. Jeg synes jeg er fortsatt den samme, selv om pappa har gått bort da, så... Ja.
Jeg føler jo musikk har alltid vært en kjempestor del av vårt liv, og vært en sånn enorm styrke gjennom alle livets faser. Og for meg er det også sånn at det der er på en måte, det der hjertet mitt blir reparert når ting er riktig ille, og det å miste sin pappa, det er jo kjempetøft. Men lovsangen, det er jo... Der ærer vi Gud, og det tenker jeg Gud fortjener å bli æret av oss. Altså, for det om det skjer triste ting i livet, det er ikke Guds vilje, men det er sånn livet er. Og så var vi så heldige at vi hadde en pappa som var kristen, som gir oss det der håpet da. Så lovsangen, den er egentlig bare veldig, veldig, er veldig takknemlig for at jeg har det i mitt liv, at det er noe som jeg har vokst opp med, og som jeg fortsatt kan drive med her i dag.
Så fint, kan vi ikke gi en skikkelig god applaus? Og så har jeg lyst til å be en bønn for dere før vi går litt videre. Vi klapper først. Far, jeg har lyst til å takke deg for denne familien. Jeg har lyst til å takke deg for det ettermæle som Øyvind har etterlatt seg. Og jeg takker deg for Conny og Cindy. Må du styrke de her og lede de. Fortsett å styrke de I fellesskap med deg. Og velsigne de på alle områder, både I familien, I jobb og I det de gjør med gavene sine her I menigheten. Amen. Takk skal du ha. Så fint, og så fint å få komme litt under overflaten til noen som går her I menigheten. Det ikke rart at livet, det fantastisk noen ganger? Det lys, det varme, det glede, det blomster som kommer opp av bakken. Jeg kjørte ned fra kontoret her om dagen, og så på morgenen så jeg en sånn fra kommunen på halv skakke med en bil opp I liksom den der rundkjøringen der, rett på Nesja Frikirka. Og så nå jeg da kom ned senere på dagen, bare det at han hadde liksom røsket litt opp, og så var det kommet en varme på, så hadde flere av de der løkene som bare hadde sprått opp, og det var en haug med farger I den rundkjøringen. Viktig å ta seg tid til å se I rundkjøringen når man kjører. Litt på veien her da, men... Sånn kan livet være. Og lige plutselig kan det endre seg til det forferdelige. Før eller siden, hvis vi bare lever lenge nok, så vil vi erfare noen smertefulle erfaringer. Dette ikke å profetere noe negativt, men det realitet. Den realiteten, den tar også Bibelen inn. Den veldig tydelig på det, at det sånn livet kommer til oss, både når vi leser I det gamle og det nye testamentet, så det sånn. Og da kan det være ulike tap vi kan kjenne på. Det kan være slik som for Cindy og Conny, at det var et nært familiemedlem som går bort, men det kan også være andre tap. Det kan være tap av helse. Det kan være tap av jobb. Tap av kjærlighet, kanskje. Eller tap av fred og trygghet, slik som millioner av ukrainere opplever det akkurat nå. Hva gjør vi da, når livet plutselig endrer seg? Hvordan møter man den type situasjoner? Nå fikk dere høre hva Conny og Cindy hadde erfart. Hvor Gud midt oppi alt det der? Og hvordan skal vi forholde oss til ham? Ja, vi skjønner at dette kunne vi jo ha holdt på å snakke om I to veker I strekk. Jeg har lyst til å bare touche inn på noen ganske få ting. For det første så har jeg lyst til å si at dette oppleves selvsagt unikt I et hvert enkelt tilfelle. Og jeg tror det viktig at vi møter hverandre og lytter til hverandre. Nå hørte dere Dises historie. Hvordan var det for de å miste noen? Og så har du kanskje mistet noen, og så kunne du kjenne deg igjen I noe, men ikke I alt. Og sånn vi. Vi unike skapninger som møter dette livet også unikt. Og det viktig at vi lytter til hverandre og bekrefter hverandre på. At det helt greit. Men jeg tror det noen erfaringer gjennom de 2000 årene som mennesker har levd etter at Jesus var her, som vi kan dra nytte av, og som vi også har I Bibelen. Og det første jeg hadde lyst til å si, vær ærlig med hvordan du har det, både overfor Gud og mennesker. En av de tingene som veldig glad for med Bibelen, det at ingen av de bibelske forfatterne har forsøkt å sminke på virkeligheten. Det kunne jo vært veldig nærliggende når du skriver om noe litt etter at det har skjedd, så det litt sånn fort at du tenker, det tar jeg ikke med, for det var liksom litt drøyt, og det som skjedde der, den krangelen der mellom Peter og Paulus, den utlater vi, for det kommer ikke til å se godt ut de neste 2000 årene, alle som skal lese om det. Eller vi tar med undere I den første kristne tid, for de var jo spektakulære, og vi vil bare ha under. Og så dropper vi alt det der med forfølgelse og smerte og lidelse for det. Nei, de tenkte ikke sånn. De beskrev virkeligheten slik den kom til de. Og det oppmuntrende for meg. Ta for eksempel David da. Selv om han var konge, og på den tiden så hadde du rimelig mye makt som konge, så kunne han allikevel ikke styre og kontrollere alt hva som skjedde I sitt liv. Han havna I smertefulle og vanskelige situasjoner. Noen av de var han skyldig selv, Men noen av de kom utenfra. Han hadde ingen mulighet til å endre det. Da det interessant å se at han brukte sangen og lyrikken, om du vil, til å både pøse ut sitt sinne, sin følelse av urettferdighet, sin sorg og sin glede, noen ganger i en og samme salme. Mens andre ganger så kan du lure litt på, i dag har du en dårlig dag, David, for nå var det bare klage. Og andre ganger så det liksom, hvor det du lever? Det ser ut som du på en sky nå, David, for nå det bare glede, og du vet ikke hvor godt du kan liksom snakke om livet. Men hør på denne salmen her fra salme 22, som jo også en profeti fremover mot Jesus, men som også beskriver hvordan David har det på et gitt tidspunkt. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Disse ordene her har mennesker kunnet lese nå i mange tusen år. Og så har de kunnet gjenkjenne at ja, av og til kan det være sånn. Jeg var på Lia gård, en sånn retritsted oppe på Østlandet. Og han som daglig leder der, han heter Ingar Bø, han gikk jeg sammen med på Ansgarskolen. Og en gang jeg var der oppe, så snakket han om akkurat dette her. Før, noen ganger, så må vi øse ut til Gud det livet vårt fullt av, før vi kan klare å fange opp hva han prøver å si, for det så fullt her. Og han sa at av og til når han var veldig frustrert, så gikk han ut i skogen, så du kan ta det neste bildet der, Frode. Og så fant han seg en stokk, og så hadde han noen sånne favorittrær. Og da gikk han, og så slo han på de trærene. Og så fikk han liksom ut noen av den frustrasjonen, og da kunne han si ting både til Gud og til seg selv, som han liksom hadde bare behov for å få ut. Og vanligvis var det ikke noen andre i nærheten. Jeg veldig glad for at han ikke slo på noen andre, men at han slo på de trærne. Jeg vet ikke om du sånn at du har behov for, egentlig så skulle du ha hatt en sånn boksesekk i garasjen, som du kunne gå ut på av og til. Vi har behov for som mennesker, og vi skal ikke legge bånd på de vanskelige følelsene. Vi skal bare ikke ta de ut alltid på de menneskene som rundt oss, for det kan bli litt krevende. Men vi trenger å gi uttrykk for det som vanskelig og krevende. I morgen da skal jeg til Froland og hogge ved og bruke motorsagen hele dag. Det jo fantastisk. Da kan du tenke på mye rart altså, når du feller de trene der. Det masse god frustrasjon som kan komme ut. Jeg vet ikke hvordan du skrudd sammen, men jeg har lyst til å bare oppmuntre deg til å ha et sted når livet blir vanskelig og krevende, til å øse ut av de vanskelige spørsmålene, de krevende tingene. Det betyr ikke at David fikk svar umiddelbart her på alle spørsmålene sine, men jeg tror det hjalp han til å komme et steg videre. Noe annet som Bibelen oppmuntrer oss til, det å dele det vanskelige med hverandre, og bære hverandres byrder. Paulus, han legger ikke skjul på i sine brever at han synes enkelte ting krevende, og så sier han i Galaterne 6:2, bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. Helt fra dag 1, som Paulus begynte å reise rundt, så hadde han alltid noen med seg. Han hadde alltid noen med seg. Det jo klart at det var jo kjedelig når du skulle gå fryktelig langt da. Og selv om du hadde et esel med deg, så var det begrenset hvor interessant det var å prate med det eselet over lang tid. Så det klart at det var en sånn sosial greie med det å være to. Men jeg tror også han hadde funnet styrken i dette her. Og hvis du hadde tatt et bibelstudium, bare i Paulus sine breve, hvor ofte dette ordet hverandre brukt, så skjønner du at dette var selvopplevd. Det var erfart. Han trengte noen andre i livet sitt, for på den måten å ha noen å dele med. Når det blir ekstra krevende, så skjønner jeg at av og til det kan være behov for å trekke seg litt tilbake, kanskje bare for å få samlet seg litt. Men det en veldig legedom, og også fortsette å være et fellesskap hvor du kan dele. Å dele det som krevende i livet, det ikke svakhet, det styrke. Her i menigheten så har vi jo livsnære grupper. Mange av dere med i det allerede. Jeg må bare si at for min del så har det vært utrolig godt å ha en livsnær gruppe som jeg vet at jeg kan dele med. Så har jeg noen andre sånn, når det kanskje ting som mer relatert til jobb, eller ting som kanskje taushetsbelagt, så må jeg kanskje snakke med noen som mer har en sjelesørgerrolle, men til det vanlige livet, da det det stedet hvor jeg kjenner at jeg kan lese av. Og senest nå på torsdag, så var jo temaet hvordan har jeg det egentlig? Det var veldig fint altså, at vi kunne dele litt fra hvert enkelt liv og støtte hverandre, be for hverandre. Hva da med forholdet til Gud midt i det vanskelige? Noen opplever, sånn som Cindy og Connie her beskrev, at ja, det noen vanskelige spørsmål, men egentlig så opplever en bare at Gud kommer nærmere. Og tilliten øker. Andre opplever det stikk motsatt. Gud oppleves fjern når det vanskelige kom. Og man ønsker ikke å forholde seg til en Gud som ikke leverer det han har lovt. Begge deler helt normalt. Begge deler finner vi eksempler på også i skriften. Og så kan det være ulike årsaker til at det sånn. Det fine Gud han tåler det veldig godt uansett. Han slutter ikke å elske deg. Han slutter ikke å ville deg godt. Han slutter ikke å ha omsorg for deg. Selv om du kjente på at, vet du hva, akkurat nå klarer jeg ikke å forholde meg til han i det hele tatt. Han alltid større enn det. Han alltid større enn summen av våre erfaringer og følelser. Jeg synes det har vært krevende mange ganger hvis jeg har stått over for mennesker som har vært veldig syke. Jeg har fått følge noen mennesker i kreft, for eksempel den siste tida, eller andre sykdommer. Og da har jeg ofte bala med det spørsmålet her. Skal jeg fortsette å be om helbredelse for denne personen? Eller utfrielse for den situasjonen som jeg virker så fastlåst? Eller skal jeg bare trøste med at Gud nær uansett, og prøve å forsone meg med og de andre som rundt meg med at situasjonen den som den er. Jeg vet ikke om du har kjent på den der problemstillingen der. Det som jeg har mer og mer funnet ut for min del, og det ser jeg jo i de første kristnes liv, at så lenge der liv, og så lenge der håp, så kan vi med frimodighet be om Guds inngripen. I Apostlenes gjerninger kapittel 4 så sto jo de første kristne over for mye krevende. Og da står det sånn. Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. De hadde troen på at Gud kunne helbrede, at han kunne gripe inn, og de holdt fast på det, selv om det var krevende. Noen ganger ba de til og med for personer som kom tilbake til livet etter at de hadde vært døde. Og jeg tror jo fortsatt at Jesus kan gjøre det her. Og jeg tror at det en dimensjon som det går an å vokse i. Men samtidig så det ikke noe vi skal gå rundt og bære ansvaret for. For det har jeg gjort mange ganger. Jeg har tenkt, oi, hvis de ikke blir friske da, eller hvis ikke de finner en løsning på det problemet, så blir jo det mitt ansvar. Nei. Sånn det jo ikke. Han har jo ikke spurt meg om det. Han har spurt meg om å be. Det var det de første kristne gjorde. De ba. Og de brakte mennesket framfor Gud i bønn. Jeg kan hvile i at Gud nær uansett situasjon. Jeg synes denne fortellingen fra kapittel 7 i Apostlenes gjerninger med Stefanus er en spesiell beretning. Fordi han var jo en frimodig etterfølger av Jesus. Og så blir han tatt, og så blir han til og med steinet. Men så står det noe veldig fint i slutten av det kapitlet. Men Stefanus var fylt av den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen. Da tenkte jeg på den hånda der. Og der så han Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Da sa han, «Jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. For et fantastisk perspektiv. Selv når mennesker i overgangen fra liv til død, så det ikke det. Det fra liv til nytt liv når vi tror på Jesus. For Jesus står der. Og han har til og med reist seg. Vanligvis så leser vi i Bibelen at han sitter ved Faderens høyre hånd. Men dette det ene tilfellet i Bibelen hvor det står at han hadde reist seg. For det, nå så han at Stefanus var på vei, og han ville sørge for at han hilset han skikkelig velkommen. Jesus var nærværende, selv om han ikke løste Stefanus og ga han livet tilbake. Jesus har sagt at han med oss alle dager inn til verdens ende. Han har jo sagt at han ikke vil forlate oss. Noen kan kjenne på det helt fysisk. Andre kjenner kanskje ikke noe. Men vi kan stole på at han der. Og jeg tror jo at når vi kommer nær hverandre i de vanskelige og krevende tiderne i livet, så erfarer vi noe av Guds nærvær gjennom hverandre. Jeg har lyst til å avslutte med et ord som kanskje et av mine favorittord i det nye testamentet. Og Paulus han sier dette her, midt inn i det livet han selv har levd, som både hadde mirakler og tegn og under, glede og masse krevende. Romerne kapittel 8, vers 37-39. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Dette ordet har mennesker levd på, det har de døvd på, det har de holdt ut lidelse. Det har de levd som flyktninger. Fordi det finnes nemlig ikke noe regime i denne verden som ikke Guds regime går utenpå. Som ikke Guds rike kan finne en vei inn til. Det finnes ikke noe tidspunkt i historien hvor hans rike har abdisert. Nei, han elsker oss, og hans kjærlighet, den stopper ikke. Da kan dere komme fram, og så vil vi ha litt mer lovsang. Hvis du kjente at i dag hadde det vært godt at noen ba for deg i den krevende situasjonen du står midt oppi, så har vi forbedret her, og da har vi noen stoler rett bak den blå døra der, som du har nå gått til forbønn. Kjente du at du ble minnet på noe som kanskje kunne være til oss andre også her? Så går det an å komme frem etter hvert, og så snakker vi med oss her, og så kan vi slippe deg til mellom sangene.